institucija, posebno institucija kao naša, trokraka, trobroda, kompleksna, traži format slavljenja kakav jedino i može da usledi u ovakvim okolnostima. A to je slavljenje, naravno, plodova njenog rada. With music strong I come. Ja dolazim s muzikom glasnom, kaže jedan stih Walta Whitmana. Ali naravno ne dolazi s muzikom, nego dolazi s rečju. I ja, naravno, dolazim s rečju i ovog dana fakulteta počinjem s muzikom. I to od jednog od najznačajnijih umetničkih programa fakulteta, pete koncertne sezone filma koja neguje raznovrsnost muzičkog izraza od klasičnog repertoara do savremenih dela, bivajući tako za ovaj fakultet tako prirodnim prostorom u kome se sreću tradicija i inovacije. Posebnu dimenziju ovog umetničkog događanja predstavljaju kompozicije nastavnika fakulteta čije stvaralaštvo doprinosi razvoju i vidljivosti domaće muzičke scene. Samo u protekloj akademskoj godini izvedeno je 10 svetskih premijera naših kompozitora Zorana Komadine, Jasne Veljanović, Vladimira Trnčića i Milorada Marinkovića, napisanih specijalno za tu priliku. Uopšteno govoreći, tokom protekle akademske godine nastavnici i saradnici Odseka za muzičku umetnost održali su 25 celovečernih koncerata, predstavljajući svoj rad na domaćoj i međunarodnoj sceni, dok su studenti Filološko-umetničkog fakulteta realizovali 44 celovečernja koncerta, pokazujući pritom visok nivo umetničke zrelosti i kontinuitet u razvoju. Novina u ovom domenu tokom protekle akademske godine bio je takmičarsko-revijalni program posvećen Johanu Sebastianu Bachu, osmišljen kao interaktivan i edukativan format za studente. Učenici, odnosno učesnici, su učili i izvodili Bachov repertoar, a kroz kviz pitanja proveravali su svoje znanje o stilu, istorijskom kontekstu i osobenostima barokne interpretacije. Ovaj program zamišljen je kao model koji će se u narednom periodu proširiti na više fakulteta u zemlji, sa ciljem da podstakne saradnju, razmenu iskustva i popularizaciju barokne muzike među mladim umetnicima. Proteklu godinu obeležio je i novi ciklus koncerata SOS. Neka bude oprošteno svima vama koji ste pomislili na band Police. Ovo SOS stoji za Students on Stage. 8 koncerata je do sada održano i na njima je nastupilo preko 60 studenata. Ovaj ciklus koncerata je rezultat stalne potrage fakulteta za novim formatima u kojima će se studenti zaista videti, čuti i moći razvijati. Po prvi put su u jednom projektu učestvovali udruženo studenti izvođačkih umetnosti i muzike u medijima, na poslovima, naravno, izvođenja, snimanja, tonske produkcije, foto-video promocije i medijski podrške. SOS je protekle godine prerastao format laboratorije prakse i postao platforma za saradnju i profesionalni napredak. Sve ove aktivnosti donele su i adekvatna priznanja. Na Odseku za muzičku umetnost u protekloj akademskoj godini studenti su osvojili ukupno 31 međunarodnu nagradu u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Belgiji, Bosni i Hercegovini i Belorusiji. Što govori o tome da je kvantitet pratio i kvalitet rada i posvećenosti studenta i nastavnika. Osim koncertnih, nastavnici i saradnici Odseka za muzičku umetnost su tokom protekle godine realizovali širok spektar aktivnosti u zemlji i inostranstvu. Održali su brojna predavanja, master klasove i ostvarili stručno učešća u okvirima programa mobilnosti, festivala i međunarodnih saradnja. Master klasovi i predavanja su održani u Slovačkoj, u Rusiji, Poljskoj, Estoniji, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj, kao i u više ustanova i akademija u Srbiji. Nastavnici Odseka bili su članovi žirija na prestižnim takmičenjima u Sloveniji, Crnoj Gori, Litvani, Hrvatskoj i Srbiji, a učestvovali su i na panelima, stručnim skupovima i festivalima, kao što su Eufonija, Vokalizacija i Susreti akademije. K svemu tome realizovane su i umetničke prezentacije, pedagoški rad u okviru letnjih škola i brojnih radionica sa studentima. Kad je reč o, da kažemo, drugom prevashodno umetničkom segmentu fakulteta, Odseku za primenjenu i likovnu umetnost, tokom protekle akademske godine, nastavnici i saradnici katedre za slikarstvo, izvinjavam se, za likovnu umetnost, ostvarili su niz zapaženih samostalnih i grupnih izložbi, crteža i slika u renomiranim galerijskim prostorima u zemlji i inostranstvu, od galerije Haos i Radio Televizije Srbije u Beogradu preko Apatina, Kruševca, Čačka, Smederevske Palanke pa do Trebinja, Prijedora i Pule. Nastavnici i saradnici grafičkog dizajna izlagali su u galeriji Ozone Art Space u Beogradu, te učestvovali na Grifon 2025 izložbi izabranih radova sa 15. konkursa za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. U saradnji sa organizacijom Zajednička vizija i klubom Podzemljica, organizovana je radionica vizualne poezije i oslobađanje forme. A s posebnim ponosom ističemo priznanja koje je ostvario profesor ovog studijskog programa Nemanja Dragojlović, naime zlatnu nagradu za seriju plakata A View from the Side, nagradu na prvom internacionalnom bijenalu muzičkog plakata u Žežovu u Poljskoj, bronzanu nagradu na međunarodnoj izložbi u Shenzhenu u Kini, Rose Gold Award za autorski plakat u okviru izložbe Poster for International Poster Competition, kao i pohvalu za autorski plakat na međunarodnom takmičenju iz plakata u Bardejovu u Slovačkoj. Kad je reč o nastavnicima studijskog programa unutrašnje arhitekture, izlagali su u Salonu Muzeja grada Beograda i Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. U Galeriji Centra za kulturu Despotovaca učestvovali su i na 13. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, na ovaj način nastavljajući i lokalno i međunarodno prisustvo, istovremeno doprinoseći promociji lokalnog kulturnog nasleđa i promociji savremenih rešenja, tema i tehnika. Studenti odseka za likovnu i primenjenu umetnost imali su više samostalnih izložbi u malom likovnom salonu u Kragujevcu kao i u galeriji Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, pa u okviru međunarodne manifestacije Piranski dani arhitekture u Sloveniji na izložbi u Portorožu, koja okuplja najbolja arhitektonska ostvarenja i koja ispunjavaju stroge kriterijume. Studentkinje unutrašnje arhitekture predstavili su odabrane radove pod nazivom Bubanj Lake Dog Park i Bubanj Lake Park Panning Interventions to Enable Unimpeded Movement for Access for Persons with Disabilities, Children and the Elderly. Povodom 50 godina Univerziteta u Kragujevcu u foajeu teatra Joakim Vujić, studenti odseka priredili su izložbu prigodnih, tematskih plakata, kreirajući ne samo jedan umetnički kolaž, već i jedan svojevrsni umetnički timeline Univerziteta u Kragujevcu kao naše krovne institucije. Studentima odseka za likovnu i primenjenu umetnost i odseka za muzičku umetnost dodeljena su posebna priznanja Veruj u sebe u okviru programa podrške mladim umetnicima koji realizuju umetnički rad u Srbiji, a koje podržava Erste banka. Kad je reč o naučnom radu fakulteta koji se prevashodno u nas vezuje za rad odseka za filologiju, ovde se mora najpre istaći da naučni rad jednim dobrim delom proističe iz rada Centra za naučno-istraživački rad, gde je zaposleno oko 50 mladih naučnih saradnika i istraživača, ali i sa drugih odseka, i to sa odseka za muzičku umetnost i sa odseka za likovnu i primenjenu umetnost. Ipak, čak i u tom kontekstu, ove brojke koje bi trebalo da vidite i dalje predstavljaju, da kažemo, respektabilne individualne rezultate, kao što vidite, više od 350 individualnih referenci, više od 100 radova u naučnim časopisima, više od 150 radova u naučnim zbornicima i 4 monografije. Filološko-umetnički fakultet je tokom prethodne godine nastavio svoje izlagačke aktivnosti. Objavljene su naravno 3 nove svetske časopisa nasleđe indeksiranog u bazama kao što su Web of Science, Erich Plus, ESCI, Clarivate Analytics, MLA, MKS prva kategorija, italijanska Anvur klase A baza, a takođe časopis je i nosilac kategorije časopisa međunarodnog značaja, odnosno najviše kategorije koju dodeljuje resorno ministarstvo nauke. Fakultet je protekle godine bio suizdavač još jednog časopisa međunarodnog značaja, a to je srpski jezik, studije srpske i slovenske. Tokom prethodne godine časopis Lipar, koji fakultet izdaje zajedno sa Univerzitetom u Kragujevcu, objavio je 3 redovne nove sveske, ali stekao novu, višu naučnu kategoriju istaknutog časopisa nacionalnog značaja, odnosno M51. Časopis Lipar je inače pokrenuo 99. godine kao časopis za književnost, odnosno za primarne tekstove. I u tom časopisu su mnogi naši studenti i mnogi naši nastavnici objavljivali primarne tekstove, prevode primarnih tekstova. Tako da je ovo zapravo tako negde, recimo 14. godina od kad je Lipar naučni časopis, 41. sveska je ukupno izašla u toj, da kažemo, naučnoj seriji, u naučnom životu Lipara. Časopis muzički Talas, koji fakultet izdaje u svizdalaštvu sa izdavačkom kućom Clio, objavio je također novi broj i također napredovao na listi resornog ministarstva u kategoriju časopisa, istaknutog časopisa nacionalnog značaja, također M51. Tokom prethodne godine fakultet je objavio 9 zbornika naučnih radova. Fakultet je, osim toga, tokom prethodne godine izdao i 5 udžbenika, jedan praktikum i jednu zbirku primjera. Kad pogledate sve to izdavaštvo zajedno, dakle tomove časopisa, tomove zbornika, praktikume, udžbenike, monografije, to je nekih 26 knjiga tokom jedne godine. A uprkos tome, bilo je snage i za jedan nekonvencionalni izdavački poduhvat, za fanzin White Riot, koji je nastao iz entuzijazma za 20. Međunarodni naučni skup srpski jezik, književnost i umetnost, a koji je u više filoloških i umetničkih sesija obeležio 50 godina panka kao kulturno-antropološkog fenomena. Fanzin je, kao što možete da vidite, privukao veliki broj autora, kako iz akademije, tako i iz, kako da kažemo, sa kulturne scene. Izašlo je čak 11 brojeva, jedan vanredni studentski broj sa blokadnim dodatkom, 8 kulturnih dodataka, 2 nekulturna dodatka i jedan punk zabavnik. Jedna publikacija koja, da kažem, privukla značajnu pažnju i medija, bila je uspela promocija u Srpskom književnom društvu u Beogradu. O ovome se pisalo, odnosno bio je prilog na radioteleviziji Srbije, pisala je Skopska Nova Makedonija, magazin Helicherry, kao i Zagrebačke novosti. Tokom protekle godine fakultet je realizovao 11 projekata, 5 nacionalnih, 5 međunarodnih i 1 bilateralni. 2 od ovih 5 nacionalnih projekata su projekti Fonda za nauku, od kojih je jedan, odnosno u jednom od njih je fakultet bio partnerska institucija s jednim istraživačem, ali ovim drugim projektom je fakultet koordinirao i tu je bilo 4 istraživača sa naše institucije. Za naš kontekst to je, da kažem, prestižan projekat i koristimo priliku da čestitamo i pohvalimo kako istraživački tim u celini, posebno rukovodioca projekta, profesora Nikolu Vujčića. Jedan nacionalni projekat je realizovan po pozivu Centra za naučno-istraživački rad SANU, Univerziteta u Kragujevcu, a 2 su bili projekti fakulteta, jedan iz već tradicionalnog ciklusa Jezik, književnost, kultura danas, a drugi iz jednog novo uspostavljenog ciklusa projekata pod nazivom Filologija budućnosti, koji je međufakultetskog karaktera i oba sa značajnim učešćem naših istraživača, negde oko 30. Jedan bilateralni projekat fakultet je realizovao sa Univerzitetom u Frajburgu, na njemu je učestvovalo 4 istraživača s fakulteta, od međunarodnih projekata 3 su cost action projekti sa ukupno 4 istraživača s fakulteta, jedan je finansirala organizacija Driven Data sa jednim istraživačem s fakulteta i jedan je bio stručni projekat Fundacije Tempus i Ambasade SAD, popularni EMI, odnosno English as a Medium of Instruction, izrazito uspeo događaj, izrazito uspeo projekat našeg univerziteta i fakulteta. Tokom protekle prilično izazovne godine, dozvolit ćete, fakultet je organizovao 5 naučnih skupova i okruglih stolova. Tih 5 naučnih skupova pridružili su se i stali u red sa prethodnih 80 ovakvih događaja koje je fakultet organizovao u prethodnih 20 i nešto godina. Dakle, prvo je 20. jubilarni, ne zamerite, spektakularni međunarodni naučni skup srpski jezik, književnost, umetnost sa, ja bih rekao, u lingvističkom smislu prepoznatljivom temom iz škole profesora Kovačevića, a koja kaže o srpskom jeziku kroz društvene mene, o čemu drugo, ili s druge strane s temom obeležavanja 50 godina panka na književnim, muzičko-teorijsko-pedagoškim i likovnim sekcijama, o čemu smo već nešto rekli. Ne znam da li je ovde potrebno, shodno ili prikladno dodati da je skup zatvoren koncertom kragujevačkog punk benda KBO. Naučni okrugli sto meteopoetika u književnosti realizuje se sa Andrićevim institutom, a prošlogodišnja iteracija međunarodnog naučnog skupa Francuskih studija danas okupila je 36 učesnika iz 10 zemalja, pri čemu su neki od istaknutih izlagača, dakle plenarni izlagači, bili profesori univerziteta u Sorboni, univerziteta u Brnu i univerziteta u Montpellieru, Francuska. Takođe su održani i međunarodni okrugli sto Computational Approaches to Pre-Modern Slavic Written and Printed Heritage i 18. naučni skup mladih filologa Srbije savremena proučavanja jezika i književnosti. Filološko-umetnički fakultet je u prethodnom periodu uložio značajne napore u izgradnju infrastrukture za pružanje podrške razvoju mladih istraživača, između ostalog i kroz rad Centra za naučno-istraživački rad. pa zatim i kroz posebne projekte koji su posebno strukturirani kao projekti koje rade tutor i istraživač zajednički. Zatim poseban skup namenjen mladim istraživačima, časopis prvenstveno orijentisan mladima, čime su stvoreni preduslovi za sveobuhvatni karijerni razvoj mladih istraživača, a što pokazuje i činjenica da su 4 naučna saradnika fakulteta, dakle Olja Vasileva, Nataša Spasić, Nataša Rakić i ovde iza mene prisutni Đorđe Đurđević, rangirani među 10% najboljih istraživača u okviru programa Izvrsnost u nauci Resornog ministarstva nauke. Nadam se da će nadležni nedvosmisleno definisati dalje finansiranje projekta mladih istraživača na fakultetima, koji je, makar na ovom fakultetu, do sada dao izvanredne rezultate.